И моя събеседник Валентин Вацев, политолог, университетски преподавател. Здравейте, господин Вацев.
Здравейте.
В предизборната година, в която вече се намираме, рейтинги или реформи? Популизъм или реализъм? Какво избират българските политици според вас?
Българските политици, такива каквито те са днес, не могат да оцелеят без популизъм.
Да.
А реформата е нещо, което, както знаем, винаги виси на хоризонта и ние се движиме към него, но то се отдалечава по законите на хоризонта. Значи, вижте, ние сме още в годината преди изборите, затова всички предположения към днешна дата са твърде условни. Но има някои предположения, които са все пак достоверни. Значи, ние можем от сега да предвидим с висока степен на вероятност какъв ще бъде характера на кампанията, която предстои, на базата на твърди критерии. Работата е там, че политическата природа на днешната власт в България се промени. Значи, режима Борисов или правителството, Борисов или ГЕРБ, ако искате.
Да.
Макар че аз все по-трудно разбирам какво точно е ГЕРБ, да кажем, че това е Бойко Борисов с хората около него. Те са достатъчни, за да управляват. Като човек, който е бил в партия в предишния си живот, аз трудно мога да бъда излъган, че ГЕРБ е партия. ГЕРБ е друго. Но така или иначе, ГЕРБ дойде на власт по напълно легитимен, законосъобразен начин, с енергията на средбългарската средна класа, с гнева, надеждата и общо взето с енергията на силно притеснената средна класа. Междувременно този режим смени своят адресат и своя субект и своя собственик. Оказва се, че днес в България властта принадлежи на една не много широка група от най-богати българи.
Да.
Това е българо-американското лоби, което управлява режима Борисов. При това, може би, Борисов се досеща, а може и да не се досеща. Той не е длъжен да и да се досеща. Така че...
Той не се досеща кой управлява България. Не ви вярвам.
Властта принадлежи на българо-американското лоби.
Така Борисов и, Борисов не се сеща за това.
И той не е длъжен, за да си върши работата. Той няма нужда много да мисли. Предлагам да спреме да се ровим в личността му. Той дава лицето и гласа и формата на една групова власт. Властта винаги е групова. И се справя, според мен, не лошо, тъй като задачите му не са и кой знае колко сложни. Да отреже някоя лента там, да каже някоя весела приказка, да се хареса, той го умее това. Но ако тази власт желая да се възпроизведе, а според мен всяка власт желая да се възпроизведе, тя вече няма да може да разчита на политическата енергия на средната класа, но пък от друга страна електоралния потенциал на тясната група, която управлява днес, е нищожен от електорална гледна точка. Това е проблема на всеки избор, че трябва да си достатъчно социално масивен и многоброен, за да получиш власт. В такива случаи има едно решение и то е безпогрешно. Залага се на непотопяемите самолетоносачи на избирателната борба. Това са телевизиите и на радиото. И се използва най-модерната технология на политическия маркетинг. Казано простичко, другата година аз очаквам да се полее отвратителна вулгарна демагогия.
Така.
Ще се пеят песнички, ще има народни веселия.
А и кандидати за това има достатъчно?
Не, ние го умеем това нещо. Да. Просто ще си купят няколко журналисти, те сега вървят ефтино. Така,
не ни обиждайте, не ни обиждайте така сега, не сме чак толкова ефтини журналистите.
Някои не са, а други са. Значи, има известен диапазон в цените, някои дори не се и купуват, но общо взето български журналист може да се купи на костоима цена, купува се една дозина или две дозини там, повикват се на... Значи има социолози на повикване, които при нормално заплащане, те дори не взимат скъпо.
Да.
Ще създадат необходимата социологическа картина, както се знае българина страшно вярва на социологията. Това е много забавно. На така наречената социология.
А защо да не вярва според вас?
Вижте, социологията е велика наука.
Така?
Но в България тя не се практикува много отдавна. С българските социолози просто идват и питат: ти ще заслужиш ли за Бойко Борисов или да? Или възможно ли е да си такъв идиот, че да не подкрепиш това правителство?
Да, да,
как
да
се отговаря на такъв въпрос? Да. Това не е точно социология, просто думата социология по света значи нещо по-различно. Сега, такива спецове по такова предизборно питане в България има бестина човека, които отново срещу не лоша цена, има как да им се плати, ще обяснят на българите, че Бойко Борисов или смърт. Помните ли избора, при който българите трябваше да избират между Желю Желев и гражданска война?
Точно така.
А, така. Значи, социолозите са в дежурна позиция и ще дойдат при първо повикване. Значи, медийните специалисти, специалистите по политически маркетинг, така се вика това днеско, политически маркетинг, вече са лъснали оръжията. И другата година очаквам да се полее национално веселие по повод за възможността отново да си изберем свидната рожба на българската демокрация Бойко Борисов.
Така.
Значи, отново човека няма да е виновен.
Така, това е едната картина.
Така.
Но аз веднага бързам да ви запитам, другата картина къде ще я скрият? Това е на повишените цени на енергоносители. Чакайте, не е точно така. Защо да няма никакво значение? Хората тази зима ще трябва...
Секунда,
ма вие не ме изчаквате да ви задам въпроса си.
Да,
тази година, зимата, хората и другата година, хората ще трябва да плащат сметки при повишена цена на електроенергията, при повишена цена на топлината от топлофикациите, свинското месо, нали знаете, че се повиши с 30% на борсите,
с поне
50% до крайния потребител, прясно мляко вече в България под 2 лева няма и така нататък. Така че това е другата реалност. Освен песните и пляските, медиите и социолозите, има и една брутална реалност, в която всеки от нас живее. Нея как ще я пренебрегнат?
Отговарям ви веднага. Просто като един много опитен журналист, каквато сте.
Благодаря.
Вие сте длъжна да помните, че това, което става само... Първо става в реалността и втори път става в медиите. И ако не се е състояло в медиите, то някак си става виртуално.
Да. Абсолютно сте прав. Обаче сметките ни няма да идат телевизиите и радията да ги платят. А още по-малко социолозите. Ние всеки месец се нареждаме на опашките за плащане на сметките. А ядем всеки ден и то по три пъти трябва да ядем. А нали знаете, че...
Това са социалистически отживелици.
Не е така.
Ядането по три пъти на ден.
Добре. А да, верно, че са отживелици, защото 61% от българските домакинства вече започват да пропускат по едно хранене.
Аз подозирам, че ви искате да живеете вечно.
Не, аз нямам такива претенции.
Общо взето,
не се обожествявам
все
още.
Тези, които са научени да ядат по три пъти на ден, не е много важно. Преди няколко години един български депутат обясни и го каза в прав текст на не лош български език, че София, например, е град на богатите хора. Там няма място за бедни. На който му е скъпо в София, къш на село в Кълта.
Добре, ма тези на село също гласуват.
На тях винаги може да им се обясни, че правилното гласуване е в дадената посока.
Не съм съгласна с вас. Нека не пренебрегваме, пренебрегваме хората, които живеят на село. Те са реални гласоподаватели, както и тези в града.
Те са в известен смисъл са дори по-важни.
Точно така е. Защото те я произвеждат същата тази храна.
Вижте, аз се отнасям с дължимото уважение към моите сънародници. Те ще гласуват, разбира се, но избирателната процедура от край време в света е изградена така, че да може да се легитимира който трябва. Все пак това не са Съединените щати, където две могъщи сили се гледат в ръцете и се контролират и накрая могат да се скарат за 4 бюлетини, които не са добре продупчени, ако си спомните при избора на Буш.
Аз пък точно с този избор взех, че се убедих, че и там изборите не са чак толкова честни и чак толкова прозрачни.
Там има две.
Защото там си спомняте как образно казано ни заблудиха, че ще броят на ръка и как много до последната бюлетина са ги изброили.
Така е наистина. И все пак това е свят, в който две могъщи сили, които не се обичат и не се договарят под масата, се гледат в ръцете. В България няма кой да гледа в ръцете политическата класа. Политическата класа спокойно ще се договори с себе си да запази статуквото с нови физиономии.
А защо? Защо? Защо не няма кой да ги гледа и защо те могат да се договарят?
А кой да ги гледа? Българският политически елит е достатъчно единен по един основен въпрос. Каквото и да става, ние трябва да останем на власт.
Така.
Ето, това не е ли достатъчно за един честен...
А защо ние гражданите не успяваме да се договорим помежду си, да си сключим нашия вътрешен договор, че ние ще ги следим в ръцете? Какво ни пречи на нас това?
Вие днеска сте се зарекли да ми задавате най-неприятните и трудни въпроси.
Не, вие ще ми извините, че ви задавам такива въпроси, но тези въпроси ме измъчват от дълго време.
Добре, отговарям ви учебникарски, за съжаление това, като ще ви кажа и истина също.
Да?
Начинът гражданите да се договорят е да станат средна класа, гражданско общество и да изградат своя политическа система за представителство. В България това е разрушено. Българското общество няма своя политическа представителна система. Има група весели хора, някои от тях са и много сръчни в словоизлиянията, които изобразяват от време на време парламентарна активност и така нататък. Между българския политически етаж, между политическата класа на България и средния българин има изгорена земя. При това положение няма значение как ще се договорите вие с съседите си или аз с моите съседи.
Да.
В един определен момент ще стане вярна аксиомата на Йосиф Висарионович, който е бил казал, може и да не го е казал, но му се приписва, че не е важно кой как гласува, а е важно кой брои бюлетини.
Да.
Възможни изборите са възможни като честни, само когато има реално противоречие в политическата класа и когато това противоречие не е на скандално основание по повод пари, жени или други такива работи, а по повод реално представителство на реални обществени значими дълбинни интереси.
Да.
Точно това не може да се каже за българската политическа класа. Това е весела компания, която живее относително спокойно, тя се е ориентирала на където трябва. Пет пари не дава за народа си, гледа го леко враждебно. При това положение няма никакво значение как ще гласува Байгенчо на село.
Понеже не няколко пъти...
Ако изборите можеха да променят нещо, щяха да бъдат забранени.
Понеже на няколко пъти споменавате думата договорки, политическата сделка между БСП и СДС, реализирана на времето от покойния Николай Добрев и Иван Костов, председател сега на ДСБ, промени ли според вас естествения ход на събитията и дава ли отражение върху политиката и днес? Валентин Вацев, политолог, университетски преподавател.
Отговора и на двата ви въпроса е положителен. Онази сделка, но тя беше сделка под огромен натиск с външни гарантии, в изключителни обстоятелства, които бяха създадени пак от външни гаранти. Тази сделка, в нея участниците не влязоха с удоволствие, а отстъпиха под могъщия външен натиск. Тази сделка, разбира се, че просто запази консенсус за българската политическа класа и нейните резултати се помнят и досега. Значи, но нека да ви напомня, освен това, че между БСП и СДС конфликтите никога не са били такива, каквито са представени. БСП и СДС при цялата омраза, ненавист, бойни настроения и това, на което бяхме свидетели и до някъде и участници, те са единородни и единосъщни, тъй като те са резултати от разпадането на партията майка БКП. Както казват, че великата руска литература е излязла от шинела на Гого,
да,
така и днешната политическа система на България е резултат от разпадането на българската комунистическа партия. Част от държавния контингент на секретните служби бяха употребени, част от стратегическата агентура, червените бабички. Просто този днешния свят, в който живеем, е изграден с материалите на умираща социалистическа България. И за мен това е тайната на постсоциализма. И затова на мен страшно ми се иска, макар че не знам как да го направя, да излеземе от постсоциализма,
да,
и да навлеземе в света на политическата реалност.
Докато
когато левите са леви,
да, и десните са десни. Така, и докато сме още в постсоциалистическата действителност, да ви попитам, например, вие тогава, знаехте ли за тези срещи, сбирки, договаряния и така нататък?
За съжаление, знаех. В момента неуспешно се опитам да ги забравя тези неща.
Uh-huh.
И общо взето, аз съм в този кръг, не много широк кръг, който беше информиран, не за всичко, разбира се.
Така?
Съвсем не за всичко, но за основни неща. Освен това, непременно трябва да добавя, че основното се виждаше на повърхността, ако да би имало кой да гледа.
Да гледа, да.
Но тогава обществото гледаше към реалността с
е, така е.
не със своите очи, а с очите на медии.
Да, 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 да. Не можем да му се сърдим на много места по света, в това число и у нас, така са е устроен живота.
Госпожо Маринова, моето нежелание да продължа да се занимавам с политика до голяма степен е протектувано от тези неща, които с нежелание научих тогава.
Тогава. Добре, хипотетично. Допускаме, че тези преговори, договорки и така нататък не са се състояли. Каква щеше да бъде политическата картина днес и статуквото, за което вие говорите?
Мисля, че политическата картина нямаше да бъде много по-различна, защото БСП, СДС и ДПС са изградени като три части на един и същи политически модел. Това е политическата мечта Луканов. Метафорично казвам.
Да, да, да.
Това е идеята, че ние срутваме тоталитарната партия, натирваме или най-добре разстрелваме тоталитарния вожд, но това се размина с разстрелването. Да. И след това разпръчатосваме партията, използваме всичките ѝ активи, материалните на едно място, идеалните на друго място, създаваме от руините нов свят и присвояваме цялата собственост в полза на нашите деца.
Така.
Това е, така да се каже, проектът социализъм за нашите деца. Като горната прослойка на тогавашната номенклатура се бореше децата да станат международни, нашите деца да бъдат международни. Например, Станишев е успешен. Доказателство за успеха на тази стратегия. Станишев наистина е международен.
Да, и трябва да ви кажа, че съвсем успешно и с много хъс и с много целеустременост той успя да постигне това.
Да,
нека да го сложим него пред скоба, защото за разлика от други деца, които легнаха на лаврите, които им оставиха в наследство родителите, той се и пребори.
Добре, добре, госпожо Маринова, това дете няма да го закачаме. Съгласен съм.
Не, не, няма да го закачаме. Просто казвам моето си мнение, че той все пак доста се постара, за да се изнесе на, не само на българската, но и на международната сцена и успя да си завоюва мястото там.
Аз не мога да споря с вас.
Не, спорете.
И така нататък.
Да. Но, сега искам още нещо да ви попитам.
Долна част на тази класа, да, която се бореше за нещо далеч по-просто. Да прехвърли активите си на своите деца. Да създаде правна политическа система, при която активите да могат да бъдат унаследявани. Тоест, превръщането на съсловие в класа беше главният замисъл на българския преход. А системата БСП, СДС и ДПС беше политическата машинария.
Да, която да обслужи този интерес. Така, в такъв случай, ако повярвам на втората част от вашия анализ, излиза, че първата част за договорките Добрев Костов са били без всяко значение.
Исторически бяха без значение.
Защо
бяха, бяха страшно важни за момента, а от гледна точка на историята нямаха никакво значение. Значи, вижте, Костов и Добрев бяха единородни и единосъщни. Това са деца на една и съща система.
Да.
За секунда те изразяваха различни интереси.
Но в определен момент ги обединиха тези интереси.
Върхушката на БСП и на СДС бяха единородни и единосъщни върхушки. И всички, които не бяха съгласни с това, бяха изхвърлени.
Да.
По начин, който ни вие не понятен.
Да, да, на мен специално ми е понятен и на вас. И накрая, до кога ще продължава всъщност това статукво според вас?
Докато умрем.
Кои?
Всички ние.
Кои ние?
Ми вие, аз, тези, които са гледали всичко това.
Добре, а нашите деца? А нашите внуци?
Вижте,
ще бъдат ли белязани от същото статукво?
Проектът Нова България не предвижда щастливо бъдеще на никого, освен на един много тесен слой, който вече е уредил въпроса с нотариалните актове.
Mm-hmm.
Това са хората, от името на които Андрей Райчев доволно съобщи: о, миг прекрасен си поспри, прехода свърши.
Свърши, да.
Така, тези хора, това са интернационални българи, те вече живеят където трябва, държат си капиталите, в които трябва, банки, те не са български. Разбира се, жените им правят шопинг, лифтинг и всичко друго също извън България, а където трябва. Децата им учат където трябва. Това са щастливите и успели българи. Останалите са под влияние на други два фактора. Едните, младите хора, на младите българи, например на моите студенти, аз виждам какво става пред очите ми, това е много тъжно. На тях им се внушава, че правилното поведение е мигрантското поведение.
Mm-hmm.
Под лозунга: ти още ли си в България, бе нещастник?
Mm-hmm.
А пък на възрастните хора им се намеква: вие не ядете ли твърде много?
Тази тенденция може ли да бъде пречупена?
Да, аз мисля, че да.
Благодаря ви. Все пак завършихме оптимистично. Валентин Вацев, политолог, университетски преподавател.